Ruokatunnilla mukana Stockmannin herkku.
Tervetuloa ruokatunnille. Oi voi voi, ihanaa Dallasta. Mä menin kyllä niin fiiliksiin tosta biisistä. Mä en pysty edes puumaan mitään tässä marraskuun pimeydessä. Ah, Dallas, sukupolvia yhdistävä kokemus. Ehkä vanhemmat kuulijat tunnisti tämän tunnarin. Tiedättekö, että on sellaisia ihmisiä, jotka ei tunnista tätä tunnaria enää?
Mun mielestä se on järkyttävää ja mä pyydän, että nyt joku näistä suoratoistopalveluista, joista kaikki nykyään nuoret katsoo kaiken, mikä tulee TV:stä, niin uusisi tämän kulttuuriteon, joka oli TV-ohjelma Dallas 80-luvulta.
Kyllä, Dallasin teemalla mennään tänään. Marraskuun hönkii pimeyttä niskaan, mutta me ei anneta sen lannistaa meitä, koska me tänään matkataan todellakin aurinkoisen Dallasiin ja etelävaltioihin. Ja me ollaan Merituulin kanssa saatu ruokatunnille tänään vieraaksi meidän lempimuru. Eli Timo Lintsi Linnamäki. Tervetuloa, Lintsi.
Wow, lempimuru. Toi oli mahtavasti sanottu. Kiitos. Kiitos, Piksa. Kiitos, Merituuli. Ihanaa olla täällä.
Ihanaa saada sut tänne. Te avasitte viime viikolla uuden ravintolan.
Joo, näin pääs taas käymään.
Kylläkääkö se aina sinutkin?
Kyllä, se ravintolan avaus aina yllättää ravintoloitsijaa tavalla tai toisella. Ja tosiaan suu ellen avattiin Eteläranta 16. viime perjantaina.
Kyllä.
Avausviikonloppu on takana.
No minkälainen oli niin avausviikonloppu?
No ihan fantastinen. Oikeasti siis, kun on noita ravintola-avauksia tässä muutama vyön alla, niin en tiedä kultaako aika tavallaan aina muistuttaa jotain muuta, mutta oli niinku huikea tunnelma. Meillä oli tupa ihan täynnä perjantaina ja lauantaina, baaritiskiä myöten, ja oli jotenkin tosi makea katsoa sitä meininkiä. Me saatiin semmoinen mahtava niin kuin etelän letkeä tunnelma, mitä tavallaan haettiin tässä ja haetaankin tässä konseptissa, niin kyllä niin kuin ainakin näinä päivinä välitetty tosi hienosti, että ihmisten naamoilta se näkyi.
Ihanaa, eli Etelärantaan entisen bistron tiloihin avattiin perjantaina uusi ravintola Suu Ellen. Me käytiin Merituulin kanssa tässä, koska siis meillä on selkeästi niin kuin pääsijalla jotain juustomössöä, koska me ei enää tajuttu, että mikä siinä oli ennen bistroa. Oliko siinä oli Sundbanskrog?
Joo, Sundbanskrog.
Joo, ja mitä siinä yläkerrassa oli?
No siinähän oli siis G.V. Sundmans.
Niin, ja mitä siellä yläkerrassa on nyt?
Yläkerrassa tällä hetkellä itse asiassa Hotel Havenin siis aamiaistila. Joo, ja sitten siellä on jo muutama kabinetti myöskin.
Niin onkin.
Okei, katsotaan, se on upea tila ja me tässä väännettiin kättä, että mitä ihmettä siinä ennen oli. Ja sieltähän on upeat näkymät siihen rantaan. Mutta niin on myös Suu Ellenistä. Teillä ikkunat aukeaa siihen etelärantaan ja sieltä voi ihastella tuuvaa Helsingin kauppatoria.
Kyllä. Juurikin näin.
Oliko alun perinkin ajatuksena, siinä oli bistro ehti olla vuoden verran, niin eikö alun perinkin ollut ajatuksena, että se konsepti niin kuin muuttuu? Että se bistro on tietyn aikaa ja sitten se vaihtuu?
No joo, tai siis, no miten se nyt sitten sanoisi, siis bistron kanssa me jouduttiin toimimaan vähän hätäisesti silloin puolitoista vuotta sitten. Eli kun Finieveli tehtiin siihen sisäpihan toiselle puolelle tai tämä Sundmansin talon, siis toiseen päätyyn. Ja meille tuli, meidän piti ottaa tavallaan toi tila myös silloin haltuun. Eli näin. Ja meillä oli iso urakka Finievelin kanssa ja sitten tavallaan meidän piti tuohon tehdä ravintola ja tehtiinkin ja saatiin niinku hyvä idis ja liikeidea ja kaikkea muuta siihen mutta tavallaan se jäi vähän siinä sitten kaiken muun jalkoihin tietyllä tavalla. Että me haluttiin sitten tehdä sitten, kun me saatiin semmoinen päähänpinttymä idea itse asiassa, kun Henkka, rakas yhtiökumppani, niin on kiertänyt siellä Jenkeissä kuvausmatkoilla ja me ollaan aikaisemminkin palloteltu sitten niitä kokemuksia tavallaan, mitä Henkkakin siellä on nähnyt ja tämmöistä, ja sitten meillä tuli semmoinen niin päähänpinttymä, että nyt olisi tällainen juttu, mitä ei ole niin kuin täällä vielä nähty ja koettu ja että tämä olisi niin kuin kiva tehdä ja pitäisi tehdä ja pitäisi päästä tekemään. Ja sitten mä ajattelin, että no hei, Etelävaltiot, Eteläranta, jotenkin niin kuin siinä on niin kuin paljon semmoista sit samaa tavalla yhtymäkohtaa.
Sama ensimmäinen sana.
Niin,
nyt mä tajusin.
Niin.
Aivan meivätkän
niin,
oli juusta.
Niin, sitten me mietittiin sitä lokaatioa ja muutenkin, kun me ollaan inspiroiduttu sieltä sit Etelä-Karolainan rannikolta, niin kuin Charlestonista ja Savannahin sieltä rannikkoseudulta, niin jotenkin tämä niinku sopi niinku lokaatio ja raaka-aineen pohja ja kaiken kannalta niinku tosi hyvin. Ja sitten niinku päätettiin, että me tehdään se nyt niinku tähän, että et siinä oli monta kysymystä matkassa, mutta kaikki haasteet saatiin ratkottua ja nyt suuella on auki.
Kyllä. No, mua kiinnostaa. Anteeksi.
meillä on niin paljon kysymyksiä, riittääkö tämä tunti edes tähän.
Niin.
Me saatiin nautiskella Merituulin kanssa jo viime keskiviikkona näistä ihanista antimista, jotka oli todella herkullisia. Me syötiin sitä, mikä sen annoksen nimi nyt onkaan, missä oli maissia ja rapua. Ja
se low country boil.
Low country boil, joka oli ihana. Sitten oli biskitsejä ja oli cornbreadia ja oli kokonainen maitopossu.
Joo.
Mä istuin onneksi Tommi Tuomisen vieressä, koska se olisi ollut tosi kiva leikata itsestä maitopossua, niin sehän joutui hommiin siihen.
Niin, mutta mäkin olisin halunnut sen leikata, mutta sehän on vähän niin kuin grillaaminen, että aina kun joku tommonen juttu on käsillä, niin sitten kaikki naiset työnnetään pois tieltä.
Niin se on totta.
Niin kuin anna minä nyt tämän grillin sytytän ja anna minä leikkaan tämän pienen porsaan, joka tässä pötköttää.
Ei ole reilua.
Mä olin ihan tyytyväinen, kun ei tarvinnut ruveta sitä vauvaa siinä leikkelemään. Mutta se oli ihanaa. Sen lisäksi oli vielä sitten pecan pie ja popcornijäätelö, joka oli fantastista.
Kyllä, kyllä.
Kyllä.
No, mikä suhde sulla on, Lintsi, jenkkeihin? Et jos Henkka on siellä kiertänyt TV-ohjelman yhteydessä, niin sä oot varmaan myös reissannut jenkeissä, mutta missä päin ja miksi se on sulle tärkeä ruokamaa?
Mä olen reissannut jenkeissä siis ihan omalla ajallani niin kuin tyyliin New York ja Frisco ja LA ja Vegas ja tälleen, mutta me oltiin nyt sitten ihan niin kuin paikan päällä siellä niin kuin South Carolinassa tuossa kuukausi takaperin aika tarkalleen, niin viikon verran me oltiin Charlestonissa ja Savannahissa ja Atlannassa ja siellä kiertämässä Sue Ellenin ravintolapäällikön Saana Harjulan ja keittiömestari Matti Paunosen kanssa. Valkoisella jeepillä ajeltiin siellä ympäriinsä, se oli aika makeeta, kyllä. Ja tehtiin sellainen ekskursio sinne ja se oli huikeen valaisevaa ja jotenkin semmoista niinku silmiä avaavaa ja inspiroiva reissu kaikkinensa.
No jos sä olit siellä ensimmäistä kertaa nyt, niin mikä oli erilaista kuin mitä sä olit kuvitellut, että minkälaista jossain Karolainassa on?
No se ei ollut yhtään niin jenkki kuin mä ajattelin. Itse asiassa siis se just niinku Charlestonkin, niin mä tein niinku tavallaan semmoista taustatutkimusta netistä, mä luin artikkeleita ja juttuja ja semmoista ja sit mä totesin, että siellä on niinku ainakin niiden juttujen perusteella siellä on tosi vahva ravintolaskene ja baariskene ja sieltä on tullut jenkkien Top Chef-voittajaa ja semmoista, että siellä on niinku selkeästi se ruokaa jotenkin erityisen keskiössä ja sen enempää sitä sitten ehkä ajattelematta, niin mä ajattelin, että mennään sinne, koska on kiva nähdä jotain muutakin kuin ehkä se Mississippi, Louisiana, New Orleans meininki, mihin yleensä niin kuin puhutaan etelävaltioista, niin heti tavallaan mieleyhtymä menee sinne, mutta etelävaltiot on laaja alue. Me nimenomaan haluttiin tämä rannikkoalue.
Kyllä, koska siellä on kuitenkin se New Orleansin ruokakulttuuri on tosi vahva ja se on sitten aika erilainen kuin siellä muualla.
On, juurikin näin. Ja siellä on voimakas, tai siellä niin kuin liha näyttelee vähän isompaa roolia kuin sitten taas tällä alueella, missä me oltiin, että mikä keskittyy aika paljon itse asiassa kalaa ja äyriäisiin ja sitten enemmän niin kuin possuun, että se ei ole niinkään semmoinen niin kuin pelkkää steikkiä. Ja me ei haluttu tuoda sitä niin kuin pihviravintola barbecue-juttua niin kuin liian.
Niin.
Voimakkaasti, vaan enemmänkin ehkä sellainen, mikä meille on täällä vähän tuntemattomampi juttu ja mistä meillä ei niin täällä vielä tiedetä, että siellä oikeasti on kuitenkin tämmöistä niinku huippuhyvää seafood-meininkiä ja tämmöisiä ja kasvisjuttuja ja niinku maissi, vihreät tomaatit ja nämä hommat, että tehdään jotain muuta kuin sitä bursaa ja teeluupihviä.
Niin ja sitten se, että ravintolahan on todella tyylikäs ja upeasti sisustettu ja se on ehkä myös nyt mä tavallaan tajun sen kluun siihen, että se on se etelävaltiolla sellainen hienostuneisuus, minkä te halusitte tuoda siihen, että se on niinku hienostunutta eikä sitä, mitä me ajatellaan, että etelävaltio ja sitten on niinku crab boil.
Got you. Kyllä, juurikin näin, että mut kuitenkin säilytetään se rentous ja semmoinen ihana vieraanvaraisuus, mutta silleen niin kuin stylisti.
Koska ainahan sanotaan, että etelävaltio on niin kuin, että siellä on ihmisiä ihan mielettömät käytöstavat ja se on niin kuin todella semmoinen niin kuin sivistyksen, ei sivistyksen kehto Amerikassa, mutta se on niin kuin, että missä ihmiset on todella silleen, niin kuin, että naisilla on vieläkin valkoiset hanskat kädessä ja
joo, siinä on jotain sellaista. Ja...
No siis meidän lempi-TV-ohjelma, tämä The Heart of Dixie, joka sijoittuu
Savannahin. Se ääneen.
Niin, tämä pitää olla meidän välinen salaisuus. Okay. Mutta siis tämä on tämmöinen niinku hömppäohjelma, missä lauletaan ja muuta. Ja siinä on Southern Bellsia ja niinku aivan mahtava puvustus ja meininki. Ja just tietenkin se sisustus ja se maailma. Niin
siinä on jotain klassisen samaa. Tyylikästä yhdistettynä sellaiseen tiettyyn niinku hienotunteisuuteen. Mutta sitten kuitenkin semmoista niinku aika eläväistä ja nautiskelevaa.
Niin, no sehän on niinku mieletön kulttuuri ja sulatusuuni, jos miettii, että todellakin. Siellä on niinku tää todella niinku amerikkalaiset plantaasiomistajat, sitten on ollut Afrikasta tullut kaikki orjat ja siellä niinku todella sekoittuu kaksi aivan niinku ääripäätä.
On, ja sitten saastonista mun piti vielä sanoa, että kun mä sanoin, että se ei ollut ollenkaan niin jenkki, se ei todella ollut sitä, että siellä oli semmoisia niinku hyvinkin eurooppalaisia vaikutteita ja sehän on ollut siis kuulunut Ranskalle ja Iso-Britannialle aikoinaan siirtomaavallan aikaan, niin Etelä-Carolina ja Charleston, että sitä on niinku havaittavissa vielä myöskin sitä siellä.
Ihan mahtavaa, siis mä en ole koskaan ollut siellä etelässä, että mä oon ollut New Orleansissa ja mä oon ollut Miamissa. Mutta sitten se kaikki toi osasto on mulle täysin vierasta. Mä halusin ihan hirveästi päästä roadtrippailemaan. Miten te lensitte sinne?
No se ei ollutkaan ihan sit niin simppeliä. Siinä meni muutama tunti. Siis ihan Atlantan kautta. Et me lennettiin tästä ensin Schipholiin ja siinä koneenvaihto. Sitten Atlantaan ja siinä koneenvaihto. Charlestoniin, mutta meidän menomatka meni silleen vähän reisille, että me myöhästyttiin, tai se meidän kone Schipholista lähti huonon sään takia myöhässä, joten me missattiin meidän lento sieltä Atlantasta siihen Charlestoniin, mikä ei tavallaan niinku ole kuin tunnin lento, mutta sitten me oltiin jumissa Atlantan kentällä, vaikka niitä lentoja meni joka tunti, niin ne oli kaikki ihan täynnä. Kun oli vissiin jotain muutakin lentoja myöhästynyt tai whatever, niin me oltiin niin 7 tuntia jumissa sit siellä. Me niin matkustettiin joku 30 tuntia.
Oh.
Ja, no, mutta tämmöistähän se on.
Niin se kaikkea on. Voi kyllä, sattua. Kyllä, just näin. Voi vitsi, miten kiinnostava.
Mutta ehdottomasti se oli hieno siis vielä sen verran siitä Charlestonista, että se oli huikea, kun se ei ollut mikään niinku turistikohde missään tapauksessa. Niin. Siellä oli enemmän sitä niinku paikallista porukkaa, itse niinku amerikkalaisia siitä, varmaan nyt South Carolina, North Carolina, siitä Georgia-osastolta ja tälleen. Ja me ei oikeasti niinku törmätty siellä hirveästi muihin ulkomaalaisiin. Niin.
Että siellä oli, amerikkalaiset matkustaa sinne nauttimaan siitä.
Joo, se oli
niinku
tosi local people siinä
mielessä. Se on
jännä
juttu, siellä on upeat esimerkiksi uimarannat, eikö ne? Kyllä. Siellä on aivan mielettömät niinku
siis
rannat. Ja
hemmetin vaurasta aluetta siis oikeasti, niinku, kun siellä ne talot on niinku mahtavia, ne huvilat ja kaikkia. Jotenkin semmoinen, niinku, siellä oli esimerkiksi Charleston, se oli hirveästi taidegallerioita ja antiikkiliikkeitä ja semmoista vähän niin kuin snadisti hienostoa, mutta ei sitten kuitenkaan mitään semmoista niin kuin ökymeilikkiä tietyllä tavalla. Jännä paikka, mutta tosi kiehtova.
Mun yksi unelmista on matkustaa Savannahiin. Se ei varmaan muuten lausta Savannah. Mutta mä oon lukenut siis sellaisen kirjan kuin Midnight in the Garden of Good and Evil. Ja mä voin todella lämpimästi suositella sitä kaikille kuuntelijoille.
Siitä on tehty myös elokuva.
On vai?
Missä on Kevin Spacey.
Ai, okay. Enpä tiennyt tuota. No mutta ehkä pitää katsoa myös leffa. Mutta kirja on mahtava, koska se just kertoo niistä vauraista puutaloista ja niinku siitä elämästä ja juhlimisesta.
Joo.
Ja kuinka ihmiset siellä sekoittuu. Ja siellä on aika villejä bileitä. Tapahtuu murhiakin, ainakin tässä kirjassa. En tiedä, onko se todellisuutta siellä. Mut just se maailma, mikä siellä on, on todella semmoinen mystinen. Että siinä on semmoista eksotiikkaa, mitä ehkä helposti lähdetään itse, kun lähdetään reissaamaan, niin hakemaan Aasiasta.
Niin.
No mutta, joo, toi oli aika hyvin muuten itse asiassa sanottu. Että voin samaistua tuohon, että sieltä löytyy kyllä ihan niinku tommoista samanlaista.
Joo.
Meininkiä.
Kiinnostavaa. Mutta palataan hei Suu Eleniin ja Eteläranta ja Helsinkiin. Me ollaan jo täällä ihan matkapäissämme. Mutta tämä talo, missä tämä Suu Eleni on nykyään, on siis entinen siirtomaatavarakauppiaan koti.
Joo,
niin?
G.V. Sundmans, kyllä.
Niin, eli G.V. Sundmans itse oli siis siirtomaatavarakauppias.
Kyllä, ja siinä siis tässä tilassa, missä Suu Eleni on, niin siinähän oli itse asiassa kauppa. hänen niin kuin siirtomaatavarakauppansa sijaitsi siinä ja hän itse asui siellä yläkerrassa, missä nykyään on siis Havenin aamiaistila. Niin, mutta tämä oli niin kuin liiketilaa tässä tämä katutasossa oleva.
Vähän samalla kuin Salutorjet, eikö niin? Mm. Eikö Salutorjetkin ollut siellä myytiin Veuve-Clicquota ja hanhenmaksaa? 1800-luvun lopussa.
Saattaa olla.
Joo. Voitteko uskoa, että Helsingissä on ollut tällaista?
Joo.
Mistä nyt edes ostetaan hanhenmaksaa? No kyllähän sitä nyt saa, mutta...
Stockmannilta.
Tietenkin. Aina yhtä kysyy. Tiedätkö sä hyvä kirjanpitäjä? Stockmannilla varmaan. Hei, käydä kuuntelemassa viisi. Ja sitten jatketaan. Meitä kiinnostaa lisää tämä ravintoloiden tutkimusmatkailu. Eli kun avataan uusi ravintola, päätetään lähteä tutkimusmatkalle. Mitä siellä tapahtuu? Me halutaan kuulla tästä vielä vähän lisää.
Ja ennen kaikkea kokeilta pitää aina kysyä, että missä kannattaa syödä, kun menee johonkin
juurikin
kaupunkiin.
Juurikin näin.
Täällä kuuntelit siis Ruokatuntia ja meillä on täällä Pipsan ja mun Merituulin vieraana Timo Lintsi-Linnamäki Suu Ellen ravintolasta, joka aukesi viime perjantaina Etelärantaan. Ja tämä ravintola keskittyy etelävaltioiden ruokaan ja tässä Ruokatunnin jaksossa me halutaan fiilistellä amerikkalaista ruokaa, koska fanitamme sitä kyllä kaikki.
No kyllä.
Juurikin näin.
Miksi se
näin
onkin niin, että Amerikalla on vieläkin niin huono? Vähän niin kuin Englanti, niin on niin kuin, miten sitä huonosta niin ruokamaineista on niin vaikea niin kuin karistella itsensä pois?
Mä en tiedä. Siis kyllähän tietyt tämmöiset niin kuin jotkut myytit tai muuta, niin ne istuu aika vahvassa ihmisissä. Että ei niitä vaan sit tosta noin vaan
niin
pyyhkästä tai muuteta tai ainakaan niin kuin rajojen ulkopuolelle saada niin kuin muutettua.
Mä näen itse sille kokkina, että mulle Amerikka on niin valtavan inspiroiva maa mennä matkalle. Koska aivan siellä niin kun ne omaksuu uutta niin nopeasti ja siellä on niin paljon tarjontaa, että jos sä oot viikon siellä, niin sä tuut takaisin, sulla on niin kun 100 reseptiä päässä.
Se on just näin ja se on niin kun huikea maa muutenkin, koska mä oon käynyt ekan kerran Amerikoissa, se oli mun mielestä 2009-2010, että ei itse asiassa hirveän kauan aikaa sitten. Ja mulla oli jotenkin aika semmoinen skeptinen, vähän ennakkoluulona asenne suoraan sanottuna, että mitähän se nyt on. Mutta täytyy kyllä sanoa, niin kuin, että sen ekan reissun jälkeen, kun me oltiin Losissa ja Vegasissa ja sitten Friskossa, niin kyllä mun käsitys muuttui niin kuin todella paljon ja nimenomaan niin kuin positiivisempaan suuntaan, että valtava maanosa ja niin kuin upea ja se kaikki niin kuin luonto ja niin kuin luonnonvarat ja kaikki siellä on kaikki on niin kuin tosi iso
niin,
ja se on niin kuin huge.
Niin ja kaikkea on saatavilla.
Siis joo,
että
just
siitä
näin.
Siitä puhuttiin just siellä Suellen ja vai siis mä istuin Tommi Tuomisen vieressä ja sanoin, että mä olin käynyt syömässä Nykissä siellä ABCV-ravintolassa, joka on sen, no niin, nyt sitten älykkyysti Jean von Grichtenskorskus. Von, miten se lausutaan sukunimi?
En mä osaa.
Jotain Jean von Grichten.
Mä mietin vaan Thomas Kelleriä, mutta ei vissiin ollut se.
Se on eri.
Kiitti, hei. Thanks. Sen mä osaan lausua. Niin, joka tapauksessa hänen kasvisruokaravintolansa, joka oli aivan mieletön. Mä sanoin, että siinä oli niin kuin jotain, että musta tuntuu, että kasvisruoassa nykyään mennä, että siellä on niin kuin sellaisia jotain ihan uusia asioita, mitä tavallaan muualla ei ehkä ole. Ja sitten Tommi just sanoi, että no helppohan se siellä on semmoista ruokaa tehdä, kun sulla on se kaikki niin kuin kasvis saatavilla ympäri vuoden ja tulee vaikka mitä ja omasta maastakin löytyy kaikkia vuodenaikoja.
Niinpä. Ja sitten just se, kun niillä on niin viljavat on pellot ja ilmasto on niin kuin huikea monessa osavaltiossa niin. Ja sä saat niin kuin 400 vuodessa sieltä ei ole oikein niin kuin pulaa mistään. Tämä on tavallaan hyvä, mutta siinä on sitten kyllä se kolikon toinen puoli myöskin. Kyllä. Eli aika paljon ne tekee sitä hävikkiä kyllä kans sen ruoan kanssa, koska kyllä ei ole tavallaan pulaa mistään, että sitä vaan niinku riittää,
niin
kun katsoo niitä annoskokoja ja
niin minkälaisia ja annoskokoja oli etelässä, siis, kun New Yorkissa siis, ja Losissahan annoskoot on nykyään jo niinku ihan eurooppalaisissa
niin,
standardeissa.
Niin, ne on järkeviä joo, mutta et vaikka mä äsken nyt sanoin, että ei ollut niinku niin jenkki toi paikka, missä me oltiin, se Charlestonin ympäristö ja Etelä-Karolaina, mutta et kyllä se niinku siinä mielessä, että annokset on tosi isoja, ravintolassa niin iso, että niitä ei jaksa siis oikeasti syödä. Ja sitä ruokaa menee hukkaan hirveästi.
Kyllä, ja se on aina se niinku takukysymys, että do you want it to take away?
Niin, juuri
joo,
näin.
Se on jännä kulttuuri, varsinkin kun sä oot itse niinku matkoilla siellä, että sä asut jossain hotellissa, niin silleen, että niinku mihin mä sen vien sinne mun niinku pienen jääkaappiin, missä on niinku ne komplimentari vesipullo.
Meillä oli nyt just, mä olin Pennsylvaniassa pari viikkoa sitten, kuukausi sitten, ja siellä oli just, niin kuin siellä huomasi todella eron New Yorkiin. Että siellä Pennsylvaniassa ne annokset oli aivan jäätäviä. Ja sitten just aina se, että do you want it to take a waste? Kun sä oot silleen, että en mä voi viedä jotain macaroni and cheese, että ei mulla ole mitään, että mä hotellissa yötä.
Niin, kun se ei ole oikein se juttu niin kuin tavallaan mun mielestä, että...
Niin.
Mutta kyllähän vois... Suomessa sanotaan aika usein, että ruoka oli hyvä ja sitä riitti.
Niin,
se on se ihan klassinen.
Niin, no kiitos. Kokki saa elää.
Niin, ja sitten niinku, onhan Amerikassa on se niinku leftovers, hän on iso juttu, että sieltä jääkaapista kaivetaan niitä niinku leftoversseja.
Niin.
Mutta se, mitä mä teen matkoilla, sit, kun, mulla on hotelli, jos, kun mä oon hotellissa eikä mitään lämmitysmahdollisuuksia, ja tein ennen New Yorkissa, koska mä oon ollut siellä jo 90-luvulla, kun annokset oli siis 8000 kertaa isompia kuin nyt, niin ottaa sen lopun mukaan ja antaa se jokin kodittomalle. Se on aika hyvä,
hei, mut toi on hyvä,
hyvä vinkki, koska sitten se ei mene bioroskiksi, se menee sentään jollekin.
No toi on tosi hyvä. Mutta se on lähtökohtaisesti ärsyttävää, että miksi hukataan. Tavallaan sitä niin. ruokaa sillä tavalla. Ja
niin, ja opetetaan ihmisiä syömään sillä lailla. Mm. No se kertakäyttökulttuuri, se muovin määrä.
Ja aika niinku, hyvissäkin ravintoloissa, mä ainakin huomasin Miamiin ja Floridassa, kun on matkustanut, niin, että missä on niinku, muuten todella hyvä ruoka, mutta sitten dipit ja kaikki jutut tulee kuitenkin muovikipoissa. Ja. Mikä on sitten taas, eihän meillä Suomessa, jos sä meet niinku, ravintolaan, mikä maksaa... tai niin kuin, että missä ruoka oikeasti tehdään rakkaudella, niin jos se on muovikippo lautasella, missä on se dippi, niin se on ihan ehdoton no-no niin. täällä. Niin.
Kyllä, just
ei tulisi mieleenkään. Sitten kun mulla on 4-vuotias poika, niin hänelle tuotti joka paikassa niin kuin muovimuki, missä on se muovimuki, sitten on se kansi, sitten on se pilli.
Ja.
Ja sitten mä olin jossain vaiheessa silleen, että please, että tuokaa hänelle niin kuin lasinen. Sitten no silleen, että ei, että me mieluummin lapsille tuodaan muovista. Mä sanoin, että mä haluan sitä muovista, että mä oon matkalla 20 päivää. Että jos mä syön joka päivä 3 kertaa ravintolassa, niin mä oon tuottanut 60 pillia ja kantta ja mukia
yhden
ihan
juoman
yhden
takia,
jätkän niin kuin juomien takia, mistä hän juo niin kuin yhden desin, kun hän on 4. Että se on uskomatonta. Siinä tulee kyllä semmoinen vähän voimaton olo siellä sen kertakäyttökulttuurin äärellä. Niin, ja sitten on se, että me ollaan täällä Suomessa yrittäneet hysteerisesti, tiedättekö te, että ei tarvitse muovikassia kaupasta, kannan nämä ostokseni ja tiedätkö, yritetään täällä. Ja sitten tuolla muualla vedetään ihan silleen. Niin kuin...
Joo, ei niin kuin mietitä yhtään sitä asiaa.
Mm. Kaameeta.
Niin no mutta siis tästä tavallaan päästään siihen aiheeseen, mikä mua kiinnostaa tosi paljon, on se, koska siis Jenkeissä kun on se kulttuuri, että annokset on tosi isoja, niin mä myös huomasin, että oli todella vaikea löytää hyviä ravintolasuosituksia TripAdvisorista tai Yelpistä, koska yleensä hyvän ravintolan merkki on se, että annokset on isoja. Et sitä niin kuin ihmiset järjestäen kehuu. Ja se, että sä löydät niistä arvostelluista ravintoloista matkan päällä sellaisia, jotka on ihan oikeasti hyviä, niin oli mun mielestä tosi vaikeeta. Ja nyt kun te olette tehnyt sen etelävaltioiden reissun, niin miten te löysitte ne paikat, mihin te halusitte mennä syömään ja etsimään inspiraatiota?
No meillä oli muutama semmoinen ravintola katsottu etukäteen ihan niin kuin nettijuttujen, enemmän niin kuin lehtiartikkelien perusteella, mitä oli isommat lehdet, ihan sitten tämmöiset niin kuin Washington Post ja muut tehnyt juttuja, niin sieltä mä olin bongannut muutamia. Ja sit jätettiin kyllä niin kuin paikan päällä, niin kuin kysyttiin paikalliselta väestöltä ja tälleen, että kun Jenkeissä on kuitenkin helppo, kun toi small talk on niin kuin enemmän kuin sitä arkipäivää, että sit sä oot kuitenkin ihmisten kanssa tekemisissä koko ajan, oot sä ihan missä vaan ja tällä lailla, niin sit niin kuin helppo kysellä kaikkea suosituksia. Ne kertoo tosi mielellään ja se niin kuin auliisti suosittelee. Et me tehtiin aika paljonkin kaikkia niin kuin hyviä löytöjä, kontakteja ja tommosia sitten ihan niin kuin olemallisia paikan päällä.
Niin, ja mä kuulin, että just tällä lailla kyselemällä te olette löytäneet myös sen ihmisen, joka toimittaa teille ne maissijauhot ja cornbreadin.
Joo, me oltiin semmoisen paikallisen meidän hotellin lähellä oli sellainen fantastisen hieno tämmöinen kalaravintola, äyriäisravintola. The Ordinary oli sen nimi, joo. Ja me istuttiin siinä niin kuin baaritiskillä, mentiin syömään semmoinen hervoton äyriäisplätteri, sellainen niin kuin kolmikerroksinen, missä oli kaikki maailman rauhut ja osterit ja crab salad ja systeemit ja muuta. Ja ihan tosi hienosti tehty ravintola ja sisustettu paikka ja kaikkea. Me oltiin siinä tiskillä tosiaan, syötiin niitä äyriäisiä, me tehtiin vähän muistiinpanoisiin jotain, en nyt muista mitä, mutta sitten siihen tiskillä siinä istui yksi mies ja sitten se kysyi meiltä, se tietysti niin kuin kuuli, että me puhuttiin suomea, että nyt ei ole niin kuin ihan paikallista väestöä ja vissiin, kun siellä Charlestonissa ei niin paljon turisteja ole. niin se sitten kysyy, että mitä hommia, että milläs reissulla te olette niin täällä, että kauheasti muistiinpanoja, kuvia otettiin
milläs ja muuta. Milläs asioilla liikutte täällä?
niin, no vähän tälleen.
KGB.
Mikä meininki. Niin tota, hän oli siis itse kokki, kotoisin Charlestonista, nykyään Kanadassa töissä ravintolassa, ja hän sitten antoi meille tämmöiset yhteystiedot semmoiseen paikalliseen myllyyn, että hän tilaa sieltä, että sieltä saa niinku tämän seudun parhaimmat niinku gritsit ja maissijauhot ja tota noin, niin biskitjauhot ja muut. Et tota, he toimittaa heille myöskin sinne Kanadaan, että kyllä ne, ja hänen mielestään toimittaa ihan minne vaan tarvittaessa. No sitten me oltiin yhteydessä sinne myllyyn, ja nyt meillä tuli perjantaina, eikun torstaina viime viikolla, meillä tuli ensimmäinen kuorma lähetys sieltä tänne
ihan
Suomeen mahtavaa. FedExillä.
Joo. Onko se ihan sairaan kallista? Pakko kysyä.
No ei, no tietysti ne lähetyskustannukset nyt ehkä tavallaan, ja pitää tietysti maksaa siihen se alvi vielä päälle, kun ne tulee EU:n ulkopuolelta. Ei se nyt ehkä mitään ihan halvinta siinä mielessä ole, mutta ei se itse raaka-aine ole juurikaan
maksaa paljon mitään. Niin. Ja siinä on niin valtava ero. Siinä on hyvässä maissijauhossa se on kuin yö ja päivä.
Ja täältä ei saa niitä gritsiä esimerkiksi.
Kerro vähän, mikä se grits on?
No grits on siis se on maissiryyni. Eli tota, vähän niin kuin polenta tavallaan.
Tai mutta vähän niin kuin mannapuuro.
Niin.
Musta se on niin kuin tosi lähellä mannapuuroa.
Mannapuuro on ehkä vielä lähempänä, joo. Että se on niin kuin silleen, että se on selkeästi niin kuin karkeampi. Ja polenta on aika hienoa, niin se on karkeampi. Mutta se on maissista tehty.
Mutta se on aika valkoista yleensä.
Sitä löytyy valkoista ja keltaista.
Joo, okei. Okay. Ja teillä on?
Meillä on sekä että. Me sekoitetaan valkoista ja keltaista.
No hei.
Niin.
Mutta oli vaan ja keltaista. Niin just. Että saadaan täydellinen sävy.
Kyllä,
buttercup yellow.
Juuri näin.
Ja nimenomaan toi buttercup yellow on just niin tämmönen southern belle väri.
Niin, just. Mm-hmm. Niin. Mä oon syönyt siis Amerikassa joskus jossain paikassa liilaa maissileipää, jota oli tehty, kun on olemassa tätä blue corn, joo, josta nyt on tullut muuten. Mikä firma se oli? Joku Kaave?
Olisiko
Old El Paso?
Old El Paso tai Santa Maria. Mulla niin menee aina sekaisin, mutta jompikumpi niistä on alkanut tekemään näitä liiloja nachoja, mitä mä oon. Ja sama liila popcorni, mitä saa Jenkeissä. Joo. Mä oon odottanut vuosia, että sitä saisi Suomesta.
Siellä oli kanssa siis tota, näitä värimaisseja.
Joo.
Eli niitä oli ihan niinku mustan viiva liilan eri sävyistä ihan niinku tommoseen punaiseen.
Joo, mä oon joskus syönyt tosiaan maissiin sitä. Liilaa maissileipää, se oli ihana, mutta mä en ole ikinä löytänyt niitä jauhoja. Mm. Mä en ole ikinä löytänyt niitä mistään kaupasta. Mä ajattelin niitä aina, kun mä menin johonkin kauppaan, niin mä ajattelin, että missä nyt olisi sitä blue corn flour. Mutta
no,
ehkä mutta
nyt sulla on yhteys tuolta Etelärannan kautta niin sellaiselle tota, myllylle, jos sä voi saada.
Meidän täytyy selvittää tämä ehdottomasti, jos me saadaan niitä värillisiä jauhoja.
Niin, mut se olisi mahtavaa.
Te siis tuotte itse omat maissijauhonne, jolla te teette teidän cornbreadia.
Kyllä.
Ja tota, käytätte muunkin ruoanlaittoa. Mitkä muut raaka-aineet on sellaisia, joita te haluaisitte tai tuotte sieltä Jenkeistä?
No, me ollaan tehty, aika paljon nähty vaivaa nyt siihen, me ollaan saatu niin kuin tavarantoimitusketju toimimaan niin kuin esimerkiksi tuoreelle okralle, mitä me käytetään aika paljon. Ja joo, sitten noi niin kuin vihreät tomaatit.
Mm, koska se on niin kuin
jotta me niin kuin saadaan myöskin niitä. Ja meillä on kolme eri lajiketta nyt käytössä niitä, ja sitten meillä on se tuore okra. Et nää, kun se on vihreät tomaatit, on aika sellainen ikoninen etelävaltioiden raaka-aine.
Niin.
Onko teillä ne paistettuna vai miten teillä
löytyy?
Niitä
myös
fried niinku greens, se on
niin
ihana
fried
elokuva.
Fried green tomatoes, mistä myöskin on elokuva.
Kyllä, loistava elokuva. Kerro meille, Lintsi, mikä on vihreä tomaatti?
Se on raaka tomaatti. Mm. Sehän ei ole muuta kuin raaka tomaatti, mutta se jujuhan piilee tavallaan siinä, että kun se ketju täytyy olla aika nopea, koska sehän kypsyy sit koko ajan myöskin. Mm. Et sit, ei se pysy vihreänä hirveän kauan se, niinku edes kylmässä, että siitä tulee sit punainen jossain kohtaa. Ihme kyllä, että se, vaikka se on poimittu, niin se vaan sitten kuitenkin punertuu. Tavallaan se ketju on, että se kerätään raakana ja sitten pitää käyttää silleen niin kuin suht nopeasti.
Niin. Sehän on ollut nerokas keksintö joskus aikoinaan, siis jollekin ollaan jäänyt niitä, tiedättekö, niitä vihreitä tomaatteja, kun kausi on mennyt ohi eikä ole ehditty kypsyttää.
Niin, just
tai sitten niitä tomaatteja on tullut niin hirveästi, että niitä on vaan pitänyt tyhjää sieltä kasvihuoneesta, niin sitten on silleen, että no mitä tehdään? No uppopaistetaan.
Niin, siis mun tulee mieleen vaan ihan niin kuin, että meillähän on semmoisia kasvihuonetomaatteja kaupoissakin myydään, jotka on kovia kuin kiviä. Mä en voi ymmärtää, kuka niitä syö voileivän tai minkä tahansa päällä.
Ne kannattaisi kerää jo sitten niinku vihreänä. Niin, miksi
niin,
se,
niin, totta. Niin, miksi te edes lähetätte saada niihin punaista väriä, kun se ei onnistu?
Niin, on totta, mutta kun on ihan niin kuin ne lohkoo sinne salaattiin sen kurkun kanssa.
Niin, totta. Se pysyy ne siemenet ja muutkin siinä lohkossa.
Ja sitten kun laittaa vielä sen balsamikosirpin, niin mikä ai siinä on vikana? Niin. Se on hirveän hyvä salaatti.
On, juhlaan ja arkeen.
Mutta sä mainitsit, että käytte paljon myös tuoretta okraa. Ja nyt mä haluan tietää, miten okrasta saa hyvää. Koska mä oon vaan syönyt semmoista okraa, mikä on löllö. Ja sit se tekee semmoista vähän liisterisen koostumuksen. Onko se hyvä juttu vai huono juttu se liisteri? Onko se, mitä haetaan sillä?
Ei. Siitä liisterisyydestä pääsee siis eroon. Tämä me opittiin kanssa sen reissulla, että sä kevyesti piklaat sen okran ennen käyttöä. Eli tehdään tämmöinen mieto, etikkaliemi, vähän niin kuin jossain, esimerkiksi cocktailkurkuissa. Eli siellä on vähän mausteita, mä käytän sinapin siementä, vähän chiliä, ehkä valkosipulia, sitten siellä on snadisti. Ne käyttää aika paljon tuommoista niin kuin champagne-etikkaa siellä päin, tai sen tyyppistä, tämmöistä niin kuin mietoa. Mutta esimerkiksi joku omenaviinietikka toimii kivasti. Ja ne piklataan siinä, niin se häviää se limaisuus siitä okrasta.
Ja
se siirtyy sieltä okrasta
liemessä
siihen liemeen. Se on itse asiassa aika jännä, koska se liemessä tulee ihan semmoisen öljymäisen paksuun. Ja sitten siitä itse okrasta tulee semmoinen tosi rapsakka, crunchy, vähän niin kuin tommoinen cornichoni, cocktailkurkku.
Kuulostaa
mikä on ihan huikea hyvä makuinen. Sen jälkeen se on huippu niin kuin grillaa tai paistaa tai laittaa vaikka Bloody Maryn koristeeksi tai sai jotain, toimii ihan sairaan.
Bloody Mary mainittu.
Niin, onko se semmoinen Bloody Mary, missä se on se... Se okra.
Meillä on semmoinen Bloody Mary.
Selvä, ootteko te auki tänään?
Ei, me avataan huomenna.
Me ollaan
16.
tänään vielä laihdutuskuurilla. Me ollaan Meritulikaan yhden päivän laihdutuskuurilla. Mä oon nyt jo niin hirveän jälkeen, että tekee mieli suklaata tai sovi mulle yhtään. Sä oot jo juomassa Bloody Maryä. Huomenna voidaan juoda ämpärillinen tulla tilaamaan se tuopillinen.
Huomenna on kuitenkin jo tiistai.
Niin, tässä on jo yksi päivä
kärvistelty. Tiistaihan on Dallasissa jo toinen päivä jolloin voi aloittaa. Kyllä. Tai niin kuin jatkaa tätä maanantaina aloitettua hyvää marinointia.
Ai kauhistuttavaa. Puhutaan vähän siitä prosessista, miten te tavallaan, että kun te olitte sitten jo kauhean kauan, kun te olitte siinä reissussa, niin teidän on kuitenkin oli pakko olla jo vähän sitä menuuta hahmotella ennen sitä reissua.
Joo,
miten se paikkansa eli siellä sitten matkan aikana? Miten se muuttui?
No kyllähän se niin kuin muuttui, mutta aika vähän loppuviimeet. Ehkä enemmän semmoisia reseptejä ja valmistustekniikoita ja jotain pieniä niin kuin viilauksia tavallaan siihen menyyn tehtiin sen siellä. Enemmän siitä saatiin just sitä semmoista varmuutta siihen raaka-aineiden käsittelyyn. Sitten tavallaan päästiin sisään siihen maustamiseen ja tämmöistä niin kuin rabien tekemiseen ja muuta ja näin. Et kyllähän meillä niin kuin aika hyvä käsitys oli tietyllä tavalla siitä, mutta sitten just nämä tämmöiset okrajutut, niin kuin mä kerroin, että miten ne niin kuin sit oikeasti niin ne valmistaa ja tällä lailla. Että sit tätä spessumpaa osastoa sieltä tarttu niin kuin paljon mukaan.
Kiinnostavaa. Hei, nyt mä aivan aiheesta 5 sivuun, mutta mun ystävä kysyi, Sami Sykkö, hän oli aivan kun hän kuuli, että bistro on mennyt kiinni, että mitä niille astioille tapahtui? Mistä niitä voi käydä ostamassa? Mä sanon, että ne varmaan shippattiin johonkin.
Laita mulle YV Facebookissa.
Onks ne oikeasti jossain ne bistron astiat?
Ne on vielä tallella. Samovaaritkin on tallella.
Mahtavaa, kuule, tämä tuli selvitettyä.
Joo, kiva. Sitten voidaan palata.
Ne on meillä. Me ei vaan ole vielä kerätty. Me ollaan mietitty. Siis kyllä me ollaan niistä valmiita myymään kautta luopumaan, jos ne vaan pääsee hyvään kotiin niin ja muuta. Et niitä ei missään tapauksessa heitetty mihinkään, että siellä on kokoelma maatuskoita ja pasmiinoita ja samovaareja meillä kyllä kellarissa siellä tallessa, että
ihan mahtavaa.
Se ketä kiinnostaa, niin ottakaa yhteyttä, niin sovitaan tämä yksityiskohdista.
Kyllä, tämä yksin oikealla ruokatunnissa. Käydään kuuntelemassa vähän lisää Southern musiikkia, ZZ Top, se on pakko soittaa, haloo.
Oh my god.
Ja palataan pian. Tervetuloa takaisin ruokatunnille. Meritulilla ja Pipsalla tänään vieraana Timo Lintsi Linnanmäki. Ollaan puhuttu etelävaltioiden ruoasta ja matkustamisesta ja vähän bistron astioista. Ja on ollut vähän täällä poukkoileva, mutta kun meillä on niin paljon asiaa, että kun me saatiin Lintsi tänne, niin meidän pitää kysyä ihan kaikki. Mitä me keksitään. Ja nyt me halutaan puhua vielä sitten tulella kokkaamisesta. Lisätään tähän soppaan vielä yksi lusikka lisää. Tulella, avotulella, teillä on siellä puuhiiligrilli.
Joo, meillä on sellainen merkkiä Mibrasa, eli mikä on tämmöinen suljetun systeemin puuhiiligrilli. Eli se on uuni itse asiassa, puuhiiliuuni. Mutta tulos on sama tavallaan kuin hiilillä grillatessa.
Miten se käytännössä toimii? Siis mihin ne hiilet laitetaan?
No se on semmoinen, se painaa ensinnäkin joku 600 kiloa se pömpeli. Ja se ei ole mikään ihan älyttömän iso, mutta se on tietysti tämmöinen niin kuin varaava keramiikka siinä ja näin. Ja hyvät eristeet, ettei se tavallaan sitten kuumene myöskään ulospäin liikaa ja lämmitä koko keittiä. Mutta sinne pannaan ihan sitten semmoisia erikoishiiliä. Siis erikoishiilet tarkoittaa, että ne on korkealaatuisia, palaa siis puhtaan. Ja sitten sinne ihan isketään vaan tulta perään hiillossa. Sitten siinä on erinäköisiä säätöventtileitä, millä tavallaan sitä ilmanvirtausta siitä läpi säädellään. Eli saadaan se niinku sitten semmoiseen asentoon, että se ei hirveästi hehku. Ja sitten kun tarvii vähän enemmän potkua, niin sitten saadaan niinku luukut auki, että se rupeaa kunnolla hehkuun. Ja sitten siinä on yläpuolella sellainen niin sanottu kipinähattu tai kipinäsuojus, mikä viilentää sen ulos tulevan ilman ja estää kipinöiden muodostumisen. Ja sitten se tuonne rasvahuuvaan ihan normaalisti siitä kohoailee. Ja sitten se pieni savu, mikä siitä tulee. Siitä ei ihan hirveästi tule edes savua, mutta se just silleen sopivasti, että se savun tuoksu ehkä vähän saattaa leijalla sinne salin puolellekin. Ja se herättää ruokahalu.
Aivan ihanaa, mutta niin. Se pieni savun tuoksu. Ja siis mä haluan tuollaisen kotiin. Oliko se kallis?
Se oli aika kalliskin.
Mutta siis tehän olette historiallisessa rakennuksessa. Kuinka luvat ja tällaisen uunin asentaminen keittiöön sujui?
Itse se ei siinä hirveästi ollut, että ongelmia. Meidän piti nyt vaan tavallaan mitata vähän ilmamääriä, mitä tehtiin, että se huuva imee tarpeeksi. Että se on ihan, puhutaan siis kilowateista sitten, kun tehoja, keittiölaitteiden tehoja määritetään. Ja sitten tuollaisella uunillakin on laskettu tietyt kilowattit on niin kuin sitä tehoa, mitkä on niissä teknisissä tiedoissa. Ja se on ihan CE-tyyppi hyväksytty laite ja siitä löytyy kaikki dokumentit ja systeemit ja muuta. Että tämä ei ole nyt mikään sellainen niin kuin Mustamäen torilta ostettu.
Mutta sehän voisi olla
puhiiligrilli. Se on ihan niin kuin soiva peli ja ihan niin hyväksytty ja tälleen. Ja koko ajan yleistyy tavallaan. Että niin. Et niitä olisi varmaan enemmänkin ravintoloissa, jollei se olisi sen verran hintava peli.
Niin, no kun tämä on siis, kun Jenkeissä nyt sitten taas palataan sinne, niin siellähän tämä niinku avotulella grillaaminen ja ruoanlaitto ravintoloissa on niinku ihan mielettömän suosittua. Kyllä. Siellä siis todella, siellä on tehty ihan siis, se on niinku ihan bisnes, semmoinen yksi jätkä, joka on entinen miesmalli, sittemmin saippuastara, ja sitten hän muutti Upstate New Yorkiin ja perusti tämmöisen firman, joka kerää eri niin kuin puutekijöitä, mitä nämä nyt on?
Eri puulajeja.
Joo, näitä puun hakkaajilta niin. Kerää erilaisia puita, joita hän sitten toimittaa tiettyihin eri niin kuin ravintoloihin. Joo. Milläkin toiveella.
Mistä saadaan eri sitä aromia, kun se on vähän sama kuin jos niin. Niin, sulla on ne. Sähän voit just, meilläkin on tuo suuelle, niin sitten meillä on myös semmoinen tosi makea savustuskaappi. Semmoinen, missä me esimerkiksi meidän brisketit kypsyy. Siis tämmöinen savustusuuni. Niin me voidaan siihen, meillä on erilaisia puulajeja, millä savustetaan. Niin. Meillä on hikoria ja on omenapuuta. Ja on kirsikkapuuta niin. Ja sitten on ihan perusleppää ja vaahteraa. Että niitä saa ostaa niin. Ihan sit niinku tämmösiä niinku brikettejä saa ostaa ihan netistäkin.
Niin just, eli mistä ne teidän kaikki pienet chipsit tulee? Te tilaatte ne jostain, se nyt liikesalaisuus, mä näen sun ilmeisesti.
Ei, ei, olikohan se joku savustin tukku tai joku tämmöinen vastaava.
Joo, se on just varmaan, mä tiedän sen paikan. Mutta teidän savustinkaappi on siis sähköllä toimiva, mihin laitetaan niitä?
Se on joo, semmoinen savustusuuni, mikä joo, meillä on, se toimii sähkö. Se on semmoinen digitaalinen ohjelmoitavissa oleva savustuskaappi.
Tämä on kiintoisa trendi, tämä tulella kokkaaminen. Mä toivoisin tosi paljon, että se tulisi enemmän tänne Helsinkiin. Ja se on myöskin semmoista vähän rouhempaa ruoanlaittoa, mistä mä ainakin itse tykkään tosi paljon.
Mä toivoisin, että meillä olisi Helsingissä semmoisia fire pittejä, joiden ympärille voisi järjestää festareita, koska semmoisessa isossa tulimontussa on pystyy tekemään ruokaa sadoille ihmisille.
Toi olisi muuten huikeeta. Sitten niin. Niin kuin muutama pitmästeri siihen niin kuin grillaamaan. Niin.
Ja siis kyllähän meillä on noita tuommoisia laavupaikkoja ja grillipaikkoja ulkoilualueilla. Mutta siis mä en tiedä, mitä niin kuin nämä muut makkaranpaistajat tykkää siitä, että niin kuin aloittaa se 6 aamulla. Niin kuin rakentaa sitä tulipesää.
Valtaa koko alueen.
No mutta kato, jos sä meet sinne 6 aamulla, niin siellä ei ole vielä ketään. Ja sit sulla on siellä se niin kuin mieletön roihu. Ja sit sä oot silleen, että no tää on nyt... Että niin. Voit sitä makkaraa tuossa.
Niin, nehän on varmaan niin, vaan iloissa,
kun ei possu.
Ei tarvitse itse tehdä sitä tulta, että voi tulla vaan siihen niinku niin, siivelle loimuttelee.
Niin, se on ihan totta.
Mutta joo, hoedown-bileet metsässä, se on ainakin mun toive.
Hyvä.
Hoedown, hoedown. No ei kai nyt sentään.
Mutta joo, tuosta grillaamisesta vielä ja hiilistä, kun sanoit, että teidän erikoishiilet, eli tarkoittaa sitä, että ne on laadukkaita hiiliä, niin se on myös semmoinen asia, mitä mä haluaisin nähdä meillä Suomessa enemmän.
Kyllä.
On muutamia kauppoja, joku Motonet tai Bilte, mä en muista enää kumpi niistä myy, niitä ranskalaisia, semmoisia valtavia hiiliä, eli siellä on sitä hiilisilppua.
Joo, siis ne on isoja, siis sehän siinä onkin, että ne on tosi laadukkaita siinä mielessä myöskin, että ne palaa puhtaasti ja ne on isokokoisia, että silloin sä saat semmoisen paljon kestävämmän, tasaisemman hiiloksen kuin se, että sulla on semmoisia peukalonpään kokoisia niin kuin nappuloitsia.
Mitkä ja sitä silppua, jonka sä kaadat sinne, niin sitten se on sun naamassa ja ympäri grilliä.
Kauhea tuhkapöly joka puolella ja sitten se niinku hehkuu siinä niinku vartti ja sitten se on niinku...
Niin, ja sitten ne pussit on ihan jäätävän kokoisia. Ne maksaa aivan sairaasti, kun sä ostaa niitä huoltsikalta. Ja se on niinku yksi pussi ja 2 grillausta.
Niin.
Joo.
Ja sitten sä joudut niinku roudamaan. Mä mietin siis, meillä oli ennen, nykyään meillä on puugrilli, mihin laitetaan siis ihan pökköä pesää. Mutta meillä oli hiiligrilli aikaisemmin mökillä. Mä olin siellä, pari kesää niin kuin niitä kasseja. Sitten mä ajattelin, että tämä ei mitään järkeä. Et meillä on mettää tuossa vaikka muille jakaa. Et sieltä tarvii kantaa näitä niin kuin pusseja tuolta Teboililta, kun ne aina loppuu.
Niin.
Ja sitten sä oot sieltä, että no, nyt jonkun pitää lähteä hakemaan Teboililla.
Ja polta sellaisessa perushiiligrillissä puita, niin sehän sulaa se koko paska.
Sitä en vielä kokeilla. Silloin pääsisi ehkä eroon siitä hirveästä rupasta pallogrillistä, joka siellä pölyttyy mökin.
Ei, mutta pallogrilli on oikeasti, minun pakko sanoa, se on oikeasti mainio vehje, koska sillä voi myös savustaa. Tehdä niin vaikka mitä.
Se on hyvä.
Hei, huomenna on Bokusen Suomen karsinta. Tuolla Fiskars Villagessa, eli Fiskars Village tarkoittaa nyt sitten siellä Hämeentien päässä olevaa Fiskarsin kampusta. Eli 6 ratikalla pääsee, eli älkää menkö sinne Fiskarsiin ja sanokaa, että Meri tuli ja Pipsa lähetti, koska sain ihan Iittalan pääjohtajalta, kuulkaa viestiä edellisen ohjelman jälkeen, että
hyvä, että tuli nyt oikastua.
Otetaanko me sitten bussi vai?
Eli se on siellä niin kuin Arabiassa.
Just se, kiitos. Joo. Eikä siellä Bilnessin suunnassa, mutta Bocuse d'Orin karsinat ovat huomenna. Ismo Sipeläinen, Benjamin Frostel ja Tommi Tuominen ovat siellä kilpailemassa siitä, kenestä tulee Suomen seuraava Bokusen edustaja. Torinossa on sitten keväällä karsinnat, että pääseekö Suomi sitten jatkoon siellä vuoden päästä järjestettäviin Bocuse d'Or-kilpailuun. Bocuse d'Or-kilpailut järjestää joka toinen vuosi.
Joo. Mm.
Mutta Suomihan on lähes poikkeuksetta aina päässyt myös sinne niinku finaalikarkeloihin. Meillä on hyviä ja taitavia kokkeja ja toikin kolmikko, niin kenet tahansa voisi lähettää erittäin ylpeänä edustamaan Suomea.
Todellakin. Kyllä. Todellakin. Toivotetaan onnea sinne huomiseen kaikille kilpailijoille.
Ihan kaikille tasavertaisesti, me emme suosi ketään.
Ei.
Sen lisäksi Muji avaa pop-up liikkeen Kiseleffin torille.
Juu! Ilo uutisia. Silloin kun Muji oli Habitar-messuilla täällä muutama viikko sitten, niin huhuttiin, että Muji aikoo avata kaupan Helsinkiin, etsii siihen sopivaa paikkaa ja nyt se on päätynyt torikortteleihin. Ja pop-up liike avataan, tai se on avoinna ja on auki 10. tammikuuta asti. Ja mun on pakko hehkuttaa, siellä on semmoinen keittiöväline kuin Kelmu Alumiini Folio Loora. Tämmöinen, että sä otat sieltä pahvilaatikosta, missä sä ostat sen kelmun, mutta sä laitat sen kotona semmoiseen ihanaan, aistilliseen, minimalistiseen, japanilaiseen rasiaan, missä on täydellinen repäisykohta.
Niin, mun piti kysyä, että toimiiko se repäisykohta?
Toimii. Mä oon testannut, mun kaverilla on sellainen ja nyt mä odotan, että se Muji tulee tänne näin, että mä enää Tukholmasta käydä ostamassa. Joo.
No sepäs jotain, koska siis onko mitään niin rasittavaa kuin ne hirveät elmukelmo ja folio. Ja sitten mä voin sanoa, että kun joku sikailee sen kelmunkaan, kun se ei ne toimikaan ne hampaat. Tiedättekö, kun siellä on se semmoinen niin 14 kertaa kiertynyt elmukelmo.
Oi, elmukelmo. Vuonna 2017 mä edelleen odotan sitä, että kun me lähetetään ihmisiä kuuhun, mutta siis toi tommonen niin toimiva rasi ja tommonen muovirulla, niin sen kun saisi vielä kondikseen, niin olisin tyytyväinen.
No mutta nyt ollaan lähellä. Lähempänä kuin koskaan. Mutta siis Suvelen ravintola auki Etelärannassa. Sinne kannattaa mennä. Pöytävaraus on varmaan suositeltavaa.
Se on suositeltavaa ja toivottavaa. Ja haluan sen verran vielä tässä sanoa, että siinä on toki myöskin niinku paikka, missä on aivan huikea sisustus. Ja sisustus, jota ei ole mun mielestä yhdessäkään ravintolassa Helsingissä, että siellä on niin kuin myös silmänruokaa.
Kyllä, se on todella kaunis. Siellä on aivan ihana sellainen pyöreä looshi.
Kiitokset vaan Hannu Korolle ja Marika Arolle, jotka vastaa tästä huikea hienosta ja aistikkaasta sisustuksesta ja valaistuksesta. Se on todella hienosti
tehty. Se on tosi kaunis. Sitä mun piti kysyä tänään, kun mä jo näin itseni ostereilla siellä, kun mä luin teidän menuuta, että saako baarissa syödä?
Saa.
Okei.
Baarissa saa syödä ja nimenomaan siinä meillähän on se kylmäkeittiö tavallaan kaiken keskipisteen siis salissa, niin siinähän on jakkarat, että siihen vaan syömään voi samalla katsoa, kun siinä kokit tekee ruokaa ja availee ostereita ja muuta, että meillä on niinku tolle suuren maailman meininki.
Se on musta aina ravintolan paras paikka on siinä baaritiskillä, kun näkee keittiön ja näkee joka suuntaan.
Kannattaa ehdottomasti piipahtaa, meillä on aina paikkoja myös ilman pöytävarausta tuleville.
Mahtavaa.
Ja hei, tilatkaa Suuellen drinkki. Onko se nyt listalla Suuellen nimellä? Me nyt tää maistettiin semmoista koktailia, missä oli champagnea, viskiä, sitten semmoinen sokeripala pohjalla.
Niin, pre-opening party. Niin, se oli tämmöinen bourbon viski champagnea koktaili, eli missä oli bourbon viski kastettu sokeripala lasissa ja siihen kuohuviini päälle. Totta kai järjestyy.
Ai. Se oli aivan
merituuli.
Muutenkin. Meidän baari palvelee siinä ihan myöskin drinkkiasiakkaita vaan, että jos haluaa tulla aistia tunnelmaa, niin meillä on hyvät drinkit ja varmaan 10 eri bourbon-whiskiä.
Oho, ihan mahtavaa. Mutta joo, hei kiitos tosi paljon, Lintsa,
kun
tulit
käymään. Kiitos, kun mä sain tulla. Kiitos kutsusta.
Eipä kuule kestä, tule pian uudestaan. Puhutaan lisää kaikista ihanista ruoka-asioista. Lopetetaan ruokatunti tänään Leon Russellin Georgia on my mind. Ja mä sanon ruokatunnin kuulijoille sen verran, että huomenna kannattaa olla kuulolla Merituulin ja Pipsan Instagramissa, koska me julkaistaan jotain aivan uutta ja meille ainakin tosi tärkeää.
Super secret mega amazing project.
Mä tiedän, en kerro.
No niin, kiitos kuuntelijoille, päästetään eduvalloille.
Ruokatunnilla mukana Stockmannin herkku.